δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Να, η μέρα δειλά ξεκινάει και σ' άλλο ταξίδι με πάει και πάλι με εκεί που αγαπώ. Κοίτα πως έχουνε όλα αλλάξει, η ζωή μάλλον δεν θέλει τάξη και ανατρέπει συνέχεια το εγώ. Μα εγώ όπου κι αν πάω σε βλέπω, σ' έχω πάντα μαζί μου και τρέχω. Τρέχω κι ας βλέπω γκρεμό. Θα σε βρω, θα σε βρω μες στις πόλεις του κόσμου. Έχεις κλείσει το φως σου εντός μου και το έχω σαν φυλαχτό. Κλείσε κι έρχομαι, επιστρέφω σε ένα λεπτό.
Το χέρι να δώσει την αγάπη που ψάχνω καιρό. Δες, μην την ψάχνεις την τέλεια νίκη. Επιστρέφω στη Θεσσαλονίκη για όλα αυτά που εκεί αγαπώ. Κι αγαπώ και τα λάθη σου και τα σωστά σου, όλα τα ηλιοβασίλεματά σου και ένα δάκρυ που πνίγω καιρό. Θα σε δω στα προδρόμοι του κόσμου η πόλη, σαν ταινία που παίζουμε όλοι και στο τέλος γυρνάμε εδώ. Κλείσε και έρχομαι, θα μείνω για πάντα εδώ. Κλείσε και έρχομαι, στο ίδιο έργο ξανά θα σε βρω. Ξανά θα σε βρω.
Καλημέρα, καλημέρα και πολύ καλό πρωινό Σαββάτου σε όλους και όλες εσάς που είστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα και μας ακούτε. Να είμαστε λοιπόν και πλησιάζουμε στο τέλος του Οκτώβρη με προχωρημένη άνοιξη, το καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου με τη Θεσσαλονίκη να γιορτάζει σήμερα και με λαμπρότητα και με συγκίνηση, η χώρα ολόκληρη να γιορτάζει τη Δευτέρα και η ιστορία και να γιορτάζει και να θυμάται κυρίως. Και οι Δήμητρες και οι Δημητρούλες της καρδιάς μας και οι Δημήτριδες να δέχονται ευχές και δώρα και αγκαλιές από χθες και ελπίζω για όλο το τριήμερο. Να είμαστε λοιπόν παρέα Σάββατο 26 Οκτωβρίου, η Σταματία Σούλτη στη φροντίδα των ήχων, η Ιωάννα Νιαώτη στο μικρόφωνο για παρέα ραδιοφωνική. Μαζί σας μέχρι τις 11. Λίτσα Τότσκα, απολαύσατε τις δύο προηγούμενες ώρες, μια χαρά περάσατε μαζί της, το βλέπω από τα μηνύματά σας, ό,τι έχετε στείλει, όπως βλέπω και από τις καλημέρες και όλα αυτά που έχουν ξεκινήσει να έρχονται για το να είμαστε, ότι 10 και 10 και είστε έτοιμοι για μια βόλτα ραδιοφωνική στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με αυτά που είναι και πολύ σωστά. Ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις και αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητα, αλλά κυρίως τα άλλα, τα παρατήρητα. Εκείνες δηλαδή τις εξελίξεις, τις τάσεις, τις δράσεις, τα γεγονότα και ίσως πιο πολύ απ' όλα εκείνες τις επιλογές που μπορεί να μοιάζουν μικρές, αλλά δεν είναι. Είναι βέβαια κρυμμένες στις πιο πίσω σελίδες των εφημερίδων. Για όσους διαβάζουμε ακόμα εφημερίδες, είναι συνήθως πιο χαμηλά από τα πρώτα θέματα στα κοινωνικά δίκτυα, έχουν όμως τη δική τους ξεχωριστή σημασία. Αυτά τα απαρατήρητα και απασχολούν και επηρεάζουν ανθρώπους και κοινωνίες και κυρίως συμβάλλουν στον πολιτισμό. Στον πολιτισμό που τόσο ανάγκη έχουμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας. Και πώς θα κινηθούμε εμείς σήμερα? Θα κινηθούμε σε διαδρομές πολιτισμού, στο πνεύμα των ημερών και της 28ης. Και ναι, φυσικά και μας το γράφετε, εξίσου είχαμε ασχοληθεί και την ημέρα απελευθέρωσης της Αθήνας. Σάββατο ήταν, ελπίζω να το θυμάστε. Και τότε είχαμε κάνει διάφορα θέματα και προτάσεις και συζητήσεις. Θα ζωγραφίσουμε παρέα τις δεύτερες και τρίτες ζωές των έργων τέχνης και καθώς ο Οκτώβριος είναι ροζ, είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού και χθες ήταν η Παγκόσμια Μέρα κατά του καρκίνου του μαστού, όπως έχουμε κάνει όλα τα Σαββατοκύριακα με σχετικά θέματα, έτσι και σήμερα θα είναι μαζί μας σε πολύ λίγο η ογκολόγος Ελένη Γαλάνη για όλες τις νέες θεραπείες και για το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης. Α, ναι, και από τη Δευτέρα έχουμε στο Κεμισή τίτλους ειδήσεων. Αν δεν το έχετε συνηθίσει, σας το λέω ήδη. Μην νομίζετε σε λίγο ότι αλλάξατε κατά λάθος πρόγραμμα.
Ό,τι μπορώ για σένα κάνω αυτό τον καιρό και παριστά.
Να είμαστε λοιπόν στο ροζ Οκτώβριο και τις συζητήσεις τις ραδιοφωνικές σχετικά με τον καρκίνο και ειδικά με τον καρκίνο του μαστού αυτό το μήνα ολόκληρο, αλλά και όχι μόνο, και τις επιλέγουμε και τις προκαλούμε, γιατί η νόσος δεν είναι ταμπού, ούτε οι δυσκολίες που μπορούν να ακολουθούν μετά είναι ταμπού, και κυρίως γιατί πιστεύουμε στην ανοιχτότητα, πιστεύουμε στο μοίρασμα των προσωπικών ιστοριών, πιστεύουμε στη δύναμη της επιστήμης, της ενημέρωσης και της πρόληψης, πιστεύουμε ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο την κερδίζουμε τη ζωή. Να είμαστε λοιπόν με την ογκολόγο, κυρία Ελένη Γαλάνη, και σας ευχαριστώ πολύ που για άλλη μια φορά είστε μαζί μας.
Καλημέρα, καλημέρα Ιωάννα, καλημέρα και από μένα, καλημέρα στους ακροατές σου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σου και δεν είναι τα τυπικά συγχαρητήρια ευγένειας. Σου έχω πει ότι την ακούμε πολλές φορές, μας συντροφεύει στα ταξίδια μας, με τις ωραίες μουσικές σου και την όμορφη θεματολογία σου. Και είναι χαρά μου να είμαι εδώ και να ενημερώσουμε για το καρκίνο του μαστού.
Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ και για τα καλά λόγια αλλά και για αυτή τη συνέπεια με την οποία αντιμετωπίζεις χρόνια ολόκληρα τους ασθενείς σου και την ευαισθησία. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τα μηνύματα, αν είναι ελπιδοφόρο τα μηνύματα από τα ποσοστά. Έχουμε περισσότερα ποσοστά γυναικών που νοσούν στην Ελλάδα και τον κόσμο σε μικρότερη ηλικία, αλλά έχουμε την πρόοδο της επιστήμης και 9 στις 10 γυναίκες με πρώιμο καρκίνο του μαστού θα τα καταφέρουν.
Ναι, πολύ σωστά. Λοιπόν, ο καρκίνος του μαστού είναι πολύ συχνός. Υπολογίζεται σήμερα ότι μία στις 8 γυναίκες κάποια στιγμή θα συναντηθεί με τον καρκίνο του μαστού στη ζωή της. Ή αλλιώς, ο κίνδυνος μία γυναίκα να νοσήσει από καρκίνο του μαστού είναι γύρω στο 12%. Στην Ελλάδα υπολογίζουμε όσο μπορούμε, γιατί όπως ξέρεις δεν υπάρχει ακριβής καταγραφή, υπολογίζεται ότι είναι γύρω στις 8.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου του μαστού ετησίως. Παγκοσμίως το νούμερο ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια, 2.300.000, κάπου εκεί υπολογίζεται. Είναι λοιπόν ένας πολύ συχνός καρκίνος και μάλιστα έχει καταγραφεί μια τάση αύξηση στη συχνότητα εμφάνιση του καρκίνου του μαστού μεταξύ των νεαρών γυναικών. Παρόλα αυτά όμως σήμερα η πλειοψηφία των καρκίνων που διαγνώσκουμε είναι σε πρώιμο, σε αρχικό στάδιο. Και αυτό γιατί είναι ελπιδοφόρο, είναι γιατί ξέρουμε ότι όταν ο καρκίνος του μαστού διαγνωστεί νωρίς, διαγνωστεί σε αρχικό στάδιο, είναι κατά κανόνα διάσημος.
Περισσότερα κρούσματα έχουμε στις νεαρές ηλικίες λόγω κληρονομικότητας ή είναι σποραδικά και τα αποδίδουμε όσο μπορούν να αποδοθούν στον τρόπο ζωής?
Λοιπόν, πολύ ωραία. Εδώ να πω ότι ο τρόπος ζωής, μιας και μου δίνεις έτσι την δυνατότητα, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην εμφάνιση καρκίνου. Σήμερα πιστεύουμε ότι μισοί καρκίνοι θα μπορούσαν να αποφευθούν, γενικά όχι μόνο του μαστού, αν ζούσαμε καλύτερα. Αν δηλαδή δεν καπνίζαμε, αν κάναμε άσκηση, αν τρώγαμε σωστά, αν δεν είμαστε παχύσαρκοι, αν μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να διαχειριστούμε το στρες που βιώνουμε καθημερινά. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η αύξηση του καρκίνου στις νεαρότερες ηλικίες έχει να κάνει κυρίως με τον τρόπο ζωής. Όσο αφορά την κληρονομικότητα, ένα μικρό ποσοστό καρκίνων του μαστού είναι κληρονομικός. Συνολικά υπολογίζεται ότι το 5% περίπου αφορά σε γνωστή κληρονομικότητα, ενώ ένα ποσοστό 10-15% μπορεί να έχουν μια οικογενειακή προδιάθεση.
Έχουμε ήδη ερωτήσει από ακροατές και επειδή μία νομίζω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θέλω να στην απευθύνω. Ρωτούν οι ακροατές με την πρόοδο της επιστήμης, τις νέες θεραπείες και τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα στην απεικόνηση, καθώς εντοπίζουμε καρκίνους στην αρχή τους, στην πολύ πολύ αρχή, αν αυτό από τη μία είναι ενθαρρυντικό φυσικά για τον ασθενή, αλλά από την άλλη δυσκολεύει τους ογκολόγους να αποφασίσουν τα πρωτόκολλα που θα ακολουθήσουν σε τέτοιες περιπτώσεις όταν είναι στην πολύ αρχή. Ή δεν ισχύει κάτι τέτοιο?
Όχι, όχι, αλήθεια είναι, αλλά νομίζω ότι ακόμα και εκεί έχουμε... Καταρχήν, είναι τεράστιες οι εξελίξεις που έχουμε στο καρκίνο του μαστού και σε επίπεδο πρόληψης, γιατί όλο και περισσότερες γυναίκες έχουν ενημερωθεί, κάνουν τη μαστογραφία τους και εντοπίζουμε πολύ νωρίς αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα σήμερα μπορούμε να διαγνώσουμε και προκαρκινικές καταστάσεις, αυτό το ενθάλλιο καρκίνωμα, ναι, που πια νομίζω έχουμε εξοικειωθεί με αυτή την ορολογία. Αυτό λοιπόν, μερικές φορές γύρει το ερώτημα ποια είναι η ιδανική θεραπεία χρειάζεται. Αυτή η γυναίκα έχει χημειοθεραπεία, χρειάζεται να κάνει κάποιες πιο μεγάλες θεραπείες όπως ακτινοθεραπεία, να πάρει ορμονική θεραπεία. Όσο αφορά τις γυναίκες με πρώιμο καρκίνο του μαστού, τι είναι ορμονοεξαρτώμενος, εκεί έχουμε κάποιες μοριακές υπογραφές, δηλαδή πήγαμε πιο πέρα, διαβάσαμε το DNA του καρκίνου, που μας λένε αν θα βοηθηθούν ή όχι και από ποιες θεραπείες. Όσο αφορά τώρα τις νέες θεραπείες, πραγματικά έχουμε ένα καταιγισμό από νέες θεραπείες και αυτές αφορούν όχι μόνο τη χημειοθεραπεία, κυρίως αφορούν άλλες θεραπείες, ορμονικές, στοχεύουσες θεραπείες, ενίσχυση της ήδη γνωστής ορμονικής θεραπείας, μονοκλονικά αντισώματα. Δηλαδή νομίζω ότι οι θεραπείες που έχουμε σήμερα, αν με ρώτησε πριν 20 χρόνια, θα μπορούσα να κάνω τις φανταστότητες ότι τις έχουμε στα χέρια μας.
Ναι, είναι τέτοια τα άλματα της επιστήμης και αυτές οι θεραπείες εφαρμόζονται. Θέλω να μπούμε λίγο και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Τι βήματα έχουν γίνει και έχετε βοηθηθεί με την τεχνητή νοημοσύνη? Τι χρησιμοποιείτε για να διαβάζει πάρα πολύ γρήγορα τις έρευνες σε όλο τον κόσμο και να καθορίζονται τα πρωτόκολλα? Πώς τη χρησιμοποιείτε, αν τη χρησιμοποιείτε? Υπάρχουν αυτές οι ανησυχίες ότι μπορεί κάποια στιγμή να αντικαταστήσει το γιατρό?
Η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι που έχει μπει στη ζωή μας. Όλοι πια χρησιμοποιούμε το GPS και όχι εκείνα τα βιβλιαράκια που είχαμε αυτοκίνητό μας. Αυτό είναι ένα παράδειγμα τεχνητής νοημοσύνης. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να μην μπει και στο χώρο της ιατρικής. Ήδη υπάρχουν πρωτόκολλα, αλγόριθμοι που διαβάζουν εξετάσεις. Δηλαδή μαζί με το ακτινολόγο μπορεί μια μαγνητική, μια ξωνική, μια μαστογραφία να τη διαβάσει και ένας αλγόριθμος, ένα κομπιούτερ. Μάλιστα τώρα σε ερευνητικό επίπεδο υπάρχει η δυνατότητα κάποιο κομπιούτερ να δει το πλακάκι της βιοψίας και να μας δώσει πληροφορίες για το μοριακό προφίλ του όγκου. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η έρευνα που γίνεται. Δεν μπορώ να πω ότι στην καθημερινότητά μας σήμερα έχει μπει, αλλά νομίζω είναι κάτι που θα το δούμε στα επόμενα χρόνια. Τώρα, όσο αφορά το πώς ακριβώς θα μπει στην καθημερινή πρακτική, πιστεύω ότι θα βελτιώσει πάρα πολύ τη δουλειά μας σε επίπεδο διάγνωσης, υπόδειξη θεραπείας, θα μειώσει το ποσοστό του ανθρώπινου λάθους, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί να αντικαταστήσει το κλινικό γιατρό, γιατί όπως γνωρίζουμε, θεραπεία δεν είναι μόνο ένα φάρμακο, είναι όλη αυτή η επικοινωνία, το μοίρασμα, η συνέστηση που έχουμε με τον θεράποντα γιατρό μας. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να μπει και να αντικαταστήσει από ένα
κομπιούτερ. Ναι. Οι ασθενείς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή, μάλλον βρίσκεται η ιατρική κοινότητα πάνω σε αυτή την αλλαγή με τις καινούργιες και περισσότερο εξατομικευμένες θεραπείες. Όταν προτείνονται στους ασθενείς, όταν ενημερώνονται οι ασθενείς, συνήθως τις επιλέγουν ή μερικές φορές επιστρέφουν σε πιο παλιά πρωτόκολλα που μπορεί να είναι και λίγο πιο επιθετικά αλλά είναι δοκιμασμένα σχετικά με τα αποτελέσματα και με το ποσοστό επιβίωσης, ώστε οι άνθρωποι αυτοί που νοσούν τώρα να μην αισθάνονται ότι δοκιμάζουν κάτι σχετικά καινούριο και γίνονται αυτοί αντικείμενο έρευνας.
Πολύ σωστά. Οι θεραπείες οι καινούργιες, οι οποίες ήδη έχουν πάρει έγκριση, έχουν περάσει όλα αυτά τα στάδια και δεν είναι πια ερευνητικά φάρμακα. Γι' αυτό το λόγο και αποζημιώνονται. Και ποια θεραπεία ταιριάζει σε κάθε ασθενή, και είναι πολύ σωστή ερώτηση, γιατί είναι εξατομικευμένες οι θεραπείες. Ξέρουμε σήμερα ότι ο καρκίνος του μαστού δεν είναι μία νόσος, αλλά θα τολμούσα να πω ότι σχεδόν κάθε ασθενής έχει τη δική της μοριακή ταυτότητα. Αυτά λοιπόν τα καινούργια φάρμακα είναι δοκιμασμένα και είναι αποδεδειγμένα ότι είναι καλύτερα από τα παλιά. Ο γιατρός προτείνει, λαμβάνει υπόψη και άλλους παράγοντες, όπως παραδείγματος χάρη άλλες συνοσηρότητες της ασθενούς. Για μια νοσοθεραπεία που μπορεί ίσως να προτείνουμε, θα πρέπει να δούμε αν η ασθενής μας έχει κάποια αυτοάνωση, δηλαδή δεν είναι όλα ταιριάζουν σε όλους. Και εν τέλει την αποφασίζουμε με την ασθενή ποια είναι τελικά η θεραπεία που θα ακολουθήσει η ίδια.
Ζητούν οι γυναίκες που έχουν ιστορικό να κάνουν γονιδιακό έλεγχο χωρίς να έχουν νοσήσει? Το θέμα του γονιδιακού ελέγχου έχει μπει στη ζωή μας. Ζητούν και γυναίκες και χωρίς ιστορικό να κάνουν γονιδιακό έλεγχο?
Ναι, εδώ υπάρχει γενικώς μια ασάφεια και όχι σωστή ενημέρωση στον κόσμο. Γονιδιακό έλεγχο μπορεί να κάνουν γυναίκες που έχουν νοσήσει ή γυναίκες που έχουν κάποια κριτήρια, ένα βεβαρημένο π.χ. οικογενειακό ιστορικό, αφού τους το συζητήσουν και τους το υποδείξει ο ειδικός γιατρός. Δεν είναι μια εξέταση που πάμε σε ένα διαγνωστικό εργαστήριο και λέμε «Α, θέλω να κάνω και έναν έλεγχο κληρονομικότητας». Μπορεί να χρειάζεται να το κάνει και μια γυναίκα που δεν έχει νοσήσει, αλλά έχει νοσήσει μαμά της ή αδερφή της σε νεαρές ηλικίες και να έχει ένδειξη. Αυτό καλό είναι να απευθυνθεί σε ένα ογκολόγο, σε ένα κλινικό γενετική, να δει αν έχει την ένδειξη και αν ναι, τότε να προχωρήσει στην εξέταση.
Τα γονίδια που ξέραμε, τα οποία σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού, ήταν αυτά τα βασικά, τον BRCA1 και BRCA2. Όμως τα τελευταία χρόνια έχουν εντοπιστεί και άλλα γονίδια που ευθύνονται εκτός από αυτά τα δύο. Άνθρωποι που έχουν νοσήσει στο παρελθόν, εσείς προτείνετε να ξανακάνουν γονιδιακό έλεγχο ή πια όταν έχουν διαφύγει τον κίνδυνο, έτσι στα ποσοστά αυτά που έχουμε, δεν έχει κάποια αξία αυτό, γιατί μπορεί, ας πούμε, να τους βάλει σε μεγαλύτερη ψυχολογική επιβάρυνση αν βρουν και κάτι άλλο?
Στα μέσα της δεκαετίας του 90 πραγματικά ήρθε μια επανάσταση, γιατί χαρτογραφήσαμε, ανακαλύψαμε τα γονίδια BRCA1 και BRCA2 που συσχετίζονται με τις περισσότερες κληρονομικές μορφές καρκίνου του μαστού και τα υψηλά ποσοστά μια γυναίκα όταν τα φέρει να νοσήσει από καρκίνο του μαστού. Σήμερα όντως γνωρίζουμε ότι εκτός από αυτά τα δύο γονίδια υπάρχουν και άλλα γονίδια, πάνω από 30 θα έλεγα, κάποια τα γνωρίζουμε καλύτερα, κάποια λιγότερα, που αυξάνουν την πιθανότητα, αν μια γυναίκα φέρει μια παθολογική μετάλλαξη αυτά τα γονίδια, να εμφανίσει καρκίνο του μαστού. Εάν μια γυναίκα έχει τα κριτήρια που δείχνει ότι μπορεί να έχει κληρονομικό καρκίνο του μαστού και έχει κάνει μόνο τα BRCA1 και BRCA2 στο παρελθόν, θα μπορούσε να συνεργεί με τον γιατρό της και να κάνει και το υπόλοιπο πάνελ γονιδίων που σήμερα γνωρίζουμε ότι συσχετίζεται με κληρονομικό καρκίνο του μαστού. Εδώ θα ήθελα να διευκρινίσω ότι παρά το γεγονός ότι ξέρουμε περισσότερα γονίδια, δεν τα έχουμε μελετήσει τόσο καλά όσο τα BRCA1 και BRCA2. Δηλαδή, μπορούμε να βρούμε ένα γονίδιο που να μην ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει.
Ναι.
Δηλαδή πώς αυξάνει τον κίνδυνο ή πώς θα το παρακολουθήσουμε.
Τα τελευταία χρόνια έχετε δει, και με αυτό θα ολοκληρώσουμε, αλλαγή στις ασθενείς σας. Αντιμετωπίζουν διαφορετικά την ασθένεια με μεγαλύτερη ανοιχτότητα? Δεν φοβούνται να ρωτήσουν? Ρωτάνε και για τον τρόπο ζωής μετά, γιατί η θεραπεία δεν σταματά με την αγωγή.
Σωστά, σωστά. Νομίζω ότι έχουμε κάνει μεγάλα βήματα στην Ελλάδα. Οι γυναίκες είναι πολύ πιο εξοικειωμένες με το καρκίνο του μαστού, μιλούν ανοιχτά και επίσης νομίζω ότι έχουμε όλοι κατανοήσει, και ασθενείς αλλά και εμείς οι γιατροί, ότι ναι μεν η θεραπεία, η φαρμακευτική είναι η βασική θεραπεία, αλλά όλο αυτό πρέπει να πλαισιώνεται και με μια ολιστική θεραπεία, μια ολιστική προσέγγιση του ασθενούς, και το ζητούμενο είναι η ποιοτική επιβίωση. Δηλαδή είναι απαραίτητο όταν αντιμετωπίζουμε μια ασθενή με καρκίνο του μαστού να έχει τη ψυχολογική υποστήριξη που χρειάζεται, να έχει την υποστήριξη από το κομμάτι της διατροφής, της άσκησης. Ξέρετε, υπάρχουν νοσοκομεία στο εξωτερικό κυρίως που παράλληλα υπάρχει γυμναστήριο. Υπάρχουν χώρες που συνταγογραφείται η μουσική, η τέχνη, η επισκέψη στη φύση. Όλα αυτά έχουν αποδείξει ότι συμπελούν στην ποιοτική επιβίωση της ασθενούς μας.
Ναι. Και για όλους μας θα ήταν πολύ καλύτερο να συνταγογραφείται η τέχνη. Δεν είναι ανάγκη να νοσήσουμε για να τα έχουμε, αλλά είναι προφανές.
Είναι
αυτά τα ιατρία τρόπου ζωής. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση και σήμερα. Καλή συνέχεια στο έργο και τη δουλειά σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
Ήταν μαζί μας η ογκολόγος, η κυρία Ελένη Γαλάνη. Εμείς θα πάμε μουσικά σε τίτλους ειδήσεων, θα ακολουθήσουν διαφημίσεις και μετά πάλι σε πολύ λίγο μαζί.
Thank you. σβήσμα έχω. Θα έχω πάρει φούτερ και για σένα. Για σένα πόσο πάει με τον καιρό. Θα ξέρω ότι νιώθεις με ένα βλέμμα. Πάμε μια βόλτα.
Και 35 να είμαστε και επιστρέψαμε. Σαββατιάτικο πρωινό παρέα. Αλλάζουμε διαδρομή, αλλάζουμε θέμα. Λοιπόν, μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα είδα ότι ένα καινούριο βιβλίο από τις εκδόσεις Gutenberg, το βιβλίο «Ζυγός» του Ντόν Ντελίλο, κυκλοφόρησε ξανά νέα έκδοση και στο εξώφυλλο υπήρχε το έργο «Το χειροκρότημα» του Τζουλιάνο Καγκλή. Σκέφτηκα λοιπόν όταν το είδα να τον καλέσω να συζητήσουμε για τις δεύτερες ζωές των έργων τέχνης. Να συζητήσουμε αυτό ακριβώς όταν τα έργα τέχνης έχουν μια άλλη ζωή στα εξώφυλλα των βιβλίων. Και γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με το ζωγράφο Τζουλιάνο Καγκλή. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαστε μαζί σήμερα.
Καλημέρα σας.
Θέλω να σας ρωτήσω για το χειροκρότημα. Είναι ένα έργο πιο παλιό δικό σας, μια δεκαετία νομίζω τουλάχιστον. Και τώρα, εκτός από το εξώφυλλο του βιβλίου, πού βρίσκεται? Είναι στο ατελιέ σας, είναι σε συλλογή?
Είναι στο σπίτι ενός κυρίου που το είδε και το εκτίμησε τότε που το είχα εκθέσει. Ναι. Το 15 στην γκαλερί της Γιάννας Γραμματοπούλου Έκφραση.
Θέλετε λίγο να μας μιλήσετε για αυτό το έργο για να το δούνε και με τα ραδιοφωνικά τους μάτια οι ακροατές μας?
Είναι ένα έργο που δείχνει ένα κοινό να χειροκροτάει χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι χειροκροτάει. Υπάρχει έτσι ένα μυστήριο στο έργο. Απλώς βλέπω τους ανθρώπους που είναι... έχουν την αντίδραση του χειροκροτήματος σε κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι είναι. Είναι θεατρική παράσταση, είναι ομιλία, είναι... και είναι φτιαγμένο με κάπως αυθαιρετικά μέσα. Δεν έχει πολλές λεπτομέρειες το έργο. Ένα έργο ζωγραφικής δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε με λόγια, βέβαια.
Εννοείται. Απλά να έχουμε μία εικόνα για το χειροκρότημα. Πώς ακριβώς έγινε η διαδικασία με τις εκδόσεις Gutenberg να σας προτείνουν το έργο αυτό να γίνει εξώφυλλο? Τώρα τελευταία συνηθίζουν στα βιβλία, στις καινούργιες εκδόσεις, να έχουν έργα τέχνης.
Ναι, το έχω δει και εγώ. Οι τελευταίες τους εκδόσεις έχουν αρκετά έργα τέχνης. Με πήρε η υπεύθυνη εκδόσεων η κυρία Μπέλα και μου είπε ότι έχουν ήδη διαλέξει αυτό το έργο και ότι θα τους ταιριάζει πολύ με το βιβλίο και ότι θα θέλω την άδειά μου για να το χρησιμοποιήσουν.
Πώς σας φαίνεται τώρα που το βλέπετε και στα βιβλιοπωλεία?
Μου άρεσε πολύ, βέβαια, φυσικό είναι, αλλά η σκέψη ότι έχει έναν άλλο ρόλο είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και επίσης ότι ο κατάλογος της έκθεσης ποτέ δεν κυκλοφόρησε τόσο πολλά αντίτυπα ώστε να βλέπεις το έργο σου παντού.
Ενώ τώρα είναι σε όλες τις βιτρίνες στα βιβλιοπωλεία.
Ακριβώς.
Και θέλω να ρωτήσω και το Gutenberg αν έχουν κάποιον ειδικό στα έργα τέχνης που παρακολουθεί τους καλλιτέχνες και τα συνδέει τα έργα με βιβλία, γιατί είναι μια καταπληκτική δουλειά. Σας είπαν γιατί επέλεξαν το συγκεκριμένο έργο για το βιβλίο «Ζυγός»? Γιατί αυτό το έργο του Ντόν Ντελίλο σχετίζεται με τη δολοφονία του Κέννεντι και μπαίνει μέσα στο μυαλό του Λί Χάρβεϊ Όσβαλντ.
Ναι, δεν το ξέρω ακριβώς γιατί το διάλεξα, αλλά καταλαβαίνω ότι ο εξώφυλλος βιβλίου δεν εικονογραφεί κάποιες σκηνές, απλά μεταφέρει μια αίσθηση για το βιβλίο. Ναι. Ίσως μετέφερα κάτι που έχει σχέση με την αίσθηση που έχει όλο το μυθιστόρημα.
Ίσως χειροκροτούν τον Ντελίλο για αυτό το βιβλίο. Δεν ξέρουμε, μπορεί και αυτό να είναι μια εκδοχή. Εσείς το είχατε διαβάσει, το ζυγό τον είχατε διαβάσει?
Όχι.
Θα τον διαβάσετε τώρα, τον διαβάσατε ή μείνατε στο εξώφυλλο?
Θα τον διαβάσω, είναι όμως σε μια λίστα με βιβλία που έχουν περιμένει στη σειρά του, γιατί προηγούνται άλλα που έχω
στη σειρά.
Ναι.
Έτσι, και παρόλο που είναι ο πίνακας σας στο εξώφυλλο, δεν θα έχει προνομιακή μεταχείριση αυτά τα βιβλία. Θα μείνει στη σειρά του.
Είναι αυστηρή η λύση αυτή, δεν ναι. αλλάζει εύκολα.
Είναι αυστηρή. Εσείς είστε από τους αναγνώστες που κρίνουν τα βιβλία έστω και λίγο από το εξώφυλλο ή όχι?
Σίγουρα. Η αισθητική. Δεν είναι το αν είναι αργοτέχνης, αλλά η αισθητική του εξώφυλλου σίγουρα με πειράζει και βέβαια νομίζω ότι όλους μας επηρεάζει το εξώφυλλο. Πολλές φορές προτιμάς να μην έχει καν εξώφυλλο αν έχει κάτι που δεν σ' αρέσει. Δηλαδή να είναι όπως τα παλιά βιβλία που γράφαν στη ράχη το τίτλο.
Μόνο τον τίτλο, ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα εξώφυλλα είναι έργα τέχνης, έχουν εξελιχθεί σε αυτή την τέχνη. Σκεφτούμε ότι τα πρώτα εξώφυλλα ουσιαστικά προστάτευαν το βιβλίο και τα πετάγανε πάρα πολύ. Και μετά έτσι όπως προχώρησε. Εσάς ποιο βιβλίο με εξώφυλλο σας έχει κερδίσει και το αγοράσατε, επειδή μπορεί να είδατε ένα άλλο έργο τέχνης, ας πούμε, ή σας έκανε κάτι εντύπωση, ή σκεφτήκατε μα πώς είναι δυνατόν αυτό το έργο να είναι στο εξώφυλλο του βιβλίου?
Όταν ήμουν μικρός, μου είχε εντυπωσιάσει στο μουσαϊκό βιβλίο το «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά» ένα γυμνό που είχε απ' έξω, που ήταν ένα πολύ ωραίο γυμνό και νομίζω ότι ακόμα στις εκδόσεις νομίζω ότι αυτό το εξώφυλλο υπάρχει, που είναι της κόρης του Μουσελά, που είναι πολύ καλή ζωγράφος.
Ναι.
Λεοπάτρα Μουσελά. Και αυτό το θυμάμαι, δεν μου έχει μείνει αυτό το μυαλό.
Όσο ξαφνικά. Τώρα που το λέτε, το θυμάμαι και εγώ με τα μαλλιά.
Ναι. Είναι πολύ, ακριβώς πολύ απλό, λιτό, ένα κορίτσι που κάθεται σε ένα κρεβάτι.
Ναι, όμως κάνει αυτή την αίσθηση σε όλα αυτά τα χρόνια.
Ήταν
το χειροκρότημα, αν σας λέγανε ότι κάποιο από τα έργα σας μπορεί να βρει μια δεύτερη ζωή στο εξώφυλλο ενός βιβλίου. Ήταν το χειροκρότημα αυτό το έργο που θα το στέλνατε κι εσείς εκεί?
Όχι, δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Κοιτάξτε, τα έργα πρέπει να έχουν και δεύτερη και τρίτη, να έχουν πολλές ζωές. Γιατί φτιάχνονται με τη λογική του κάθε φορά που συναντάνε ένα θεατή να έχουν και μια διαφορετική ζωή. Δεν το έχω σκεφτεί για το βιβλίο συγκεκριμένα, αλλά πρέπει να έχει πολλαπλές αναγνώσεις ένα έργο.
Ναι. Σε ποιο λογοτεχνικό έργο, αν μπορούσατε να επιλέξετε, θα θέλατε να χαρίσετε ένα έργο ή να σχεδιάσετε εσείς το εξώφυλλο?
Ένας από τους αγαπημένους μου, ίσως ο πιο αγαπημένος μου συγγραφέας, είναι ο Στέφαν Τσβάιχ. Και ήθελα πολύ να είχα ένα έργο μου σε ένα εξώφυλλο.
Να δούμε ποιος τον εκδίδει τώρα, να το σκεφτούμε να γίνει προσέγγιση. Ναι, έτσι. Ελπίζω να ακούνε και να σκεφτούν. Ολοκληρώνοντας την κουβέντα, θα ήθελα να πάμε και λίγο στην ψηφιακή τεχνολογία, γιατί για ένα πολύ μεγάλο διάστημα έτσι φτιάχνονταν τα εξώφυλλα ψηφιακά. Και τώρα η επιλογή αυτή του έργου τέχνης από καλλιτέχνη ο οποίος είναι ζωντανός κατά προτίμηση και όχι. Πιστεύετε κι εσείς ότι επανεπιβεβαιώνει αυτή την πίστη στον άνθρωπο με έμπνευση και ταλέντο?
Τα ψηφιακά μέσα είναι απλώς ένα μέσο για να χρησιμοποιήσεις, να κάνεις κάτι. Δεν το θεωρώ και κακό να χρησιμοποιήσεις ένα ψηφιακό, να φτιάξεις μια ωραία εικόνα, αλλά το έργο είναι κάτι άλλο. Πάμε κάπου αλλού όταν μιλάμε για ένα έργο. Επιμένω, δεν είναι αναγκαίο να υπάρχει έργο τέχνης σε εξώφυλλο βιβλίου. Μπορεί να είναι μια απλή γραμματοσειρά με ένα ωραίο χρώμα και να μεταφέρει κάτι πολύ κοντά στο πνεύμα του βιβλίου.
Ναι, είναι η αισθητική είναι αυτή που είναι και τέχνη.
Μέσα, ας πούμε, θα χρησιμοποιηθούν σωστά.
Απλά την κάνουμε την κουβέντα γιατί είδα το ζυγό στο εξώφυλλο. Χάρηκα πολύ και μου άρεσε. Καλά. Ναι, και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα
και εγώ
σήμερα.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια και καλά διαβάσματα.
Καλημέρα.
Ήταν μαζί μας ο ζωγράφος Τζουλιάνο Καγκλής. Το έργο του «Το χειροκρότημα» βρίσκεται στο εξώφυλλο του βιβλίου «Ζυγός» από τις εκδόσεις Gutenberg. Είναι αυτό το βιβλίο του Ντελίλο, πολλοί λένε ότι είναι το καλύτερό του. Είναι μια φανταστική θεωρία, αλλά πάρα πολύ πιστική για τα γεγονότα που έχουν οδηγήσει στη δολοφονία του Κένεντι, και ο Ντελίλο έχει μπει μέσα στο μυαλό του Lee Harvey Oswald και στο εξώφυλλο το χειροκρότημα. Τον τελευταίο καιρό το Gutenberg κάνει αυτή την επιλογή με τα έργα γνωστών ζωγράφων ή και όχι τόσο γνωστών στα βιβλία του, και εμένα πρέπει να σας πω, μ' αρέσει πολύ.
Μιλώ στα πεζοδρόμια εκεί που περπατάω, μαζί μου σε θυμούνται να περνάς. Πρεγμένο χώμα μύρισε λουλούδια, δεν κρατάω, πανθίζουν στα ψυγεία της αγοράς. Στην τσέπη το τηλέφωνο με κάτι ρέστα βαδίζει το δικό μου προορισμό. Υπάρχει μια δύναμη απ' την ψυχή μου μέσα που κλείνει ανοιχτό λογαριασμό. Σου έγραψα δεν πάνε καλά τα πράγματα. Και εσύ μου απάντησες τι τρέχει, τι να σου πω, κάτι μικρό πράγματα. Απλώς αγάπησα και πίστεψα στα θαύματα, μικρές αλήθειες με μεγάλα γράμματα. Όλα καλά και κάτι μικρό πράγματα. Επάνω στο κρεβάτι μου ανάβει στο σκοτάδι η οθόνη ραγισμένη μακρινή. Σαν φάρος δίχως θάλασσα που με έβαλε σημάδι να ανοίξουν μες τα μάτια οι ουρανοί. Τα σύννεφα φουσκώσανε στο ταβάνι με τρώει υγρασία που είναι εκεί. Ξεφλούδισαν τα όνειρα βροχή που καταφθάνει στο τοίχο στάζει και στο φορτιστή. Σου έγραψα, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Και εσύ μου απάντησες τι τρέχει, τι να σου πω, κάτι μικρό πράγματα. Απλώς αγάπησα και πίστεψα στα θαύματα, μικρές αλήθειες με μεγάλα γράμματα. Απλώς αγάπησα και πίστεψα στα θαύματα, μικρές αλήθειες με μεγάλα γράμματα. Όλα καλά και κάτι μικρό πράγματα. Κάτι μικρό πράγματα.
Με αυτά και με εκείνα πλησιάζουμε το παραδέκα και αυτή η ώρα είναι η πιο κατάλληλη για τις να είμαστε προτάσεις για το Σαββατοκύριακο. Στο πνεύμα των ημερών λοιπόν τώρα, για σκεφτείτε μία επίσκεψη στο Μουσείο της Αντίστασης στην Ηλιούπολη. Υπάρχουν αρκετά μουσεία της Αντίστασης σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά δύο έχω πιο πολύ στην καρδιά μου και ένα είναι αυτό, το Μουσείο της Αντίστασης στην Ηλιούπολη. Είναι πολύ πλούσια η συλλογή και χειρόγραφα και πρωτοσέλιδα εφημερίδων και προκηρύξεις και φωτογραφίες και στρατιωτικά ενδύματα και εξοπλισμός πολεμικός και ηχητικά ντοκουμέντα και έργα τέχνης, αλλά και κοιμήλια που ανήκουν στα ιστορικά πρόσωπα που συνδέονται με την Εθνική Αντίσταση. Τις προηγούμενες μέρες πήγαν μαθητές από το σχολείο κάτι φίλων, μου είπαν πόσο συγκινήθηκαν, γιατί αυτές τις μέρες υπάρχει και μία δραματοποίηση. Υπάρχει μετά την ξενάγηση στο μουσείο, ειδικά όταν πρόκειται για σχολεία ή υπάρχει και συγκεκριμένες ώρες αυτή η δραματοποίηση, υπάρχει μία πιανίστα που υποδίεται την Ηρώ Κωνσταντοπούλου, παίζει μελωδίες στο ιστορικό πιάνο της ηρωίδας και έτσι μπαίνεις ακόμα πιο πολύ στο κλίμα της εποχής. Και παράλληλα με όλα αυτά τα κοιμήλια τα οποία σας ανέφερα, υπάρχει και μια πολύτιμη συλλογή χαρακτικών έργων μεγάλων δημιουργών με θέμα τον πόλεμο, την κατοχή και την αντίσταση. Και το άλλο μουσείο της Αντίστασης που έχω πολύ στην καρδιά μου και το γνώρισα πέρσι είναι το Μουσείο της Αντίστασης στο Καρπενήσι στις Κορισχάδες. Είναι ένα ιστορικό χωριό, 5 χιλιόμετρα από το Καρπενήσι, και αποτελεί ακόμα ένα σημείο, ακόμα ένα χωριό της Ευρυτανίας, στο οποίο γράφτηκε εκεί με γράμματα, χρυσά θα έλεγα, η ιστορία της σύγχρονης Ελλάδος, γιατί εκεί το Μάιο του 1944 πραγματοποιήθηκε η πρώτη εθνοσυνέλευση. Ο χώρος αυτός που τώρα είναι μουσείος ήταν σχολείο. Εκεί πραγματοποιήθηκε η πρώτη εθνοσυνέλευση των μαχόμενων για την απελευθέρωση των Ελλήνων. Είχαν προηγηθεί μυστικές εκλογές Και εκεί οι εργασίες του Συμβουλίου της Εθνοσυνέλευσης είχαν κρατήσει από τις 14 ως τις 27 Μαΐου τότε. Αυτός ο χώρος έχει κηρυχθεί ιστορικό μνημείο διατηρηταίο και λειτουργεί ως Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης. Μπαίνοντας μέσα υπάρχει μια μεγάλη βιβλιοθήκη με ενδιαφέρουσα συλλογή συγγραμμάτων. Ο Πάνο Όρφος έχει έκθεση φωτογραφική, είναι πλούσιο το φωτογραφικό υλικό που απεικονίζει τη διαδικασία εκείνης της ιστορικής εθνοσυνέλευσης και άλλες εικόνες από τη δράση των αγωνιστών. Και αυτό που μου έκανε πολύ εντύπωση, μεγάλη εντύπωση, ήταν οι επιγραφές του στίχους αλλά και οι τοιχογραφίες των ηρών της αντίστασης του έπους του 40 και μετά, που είναι δίπλα τους με τους ήρωες, τοιχογραφίες με τους ήρωες του 1821, οι οποίες προφανώς είχαν γίνει για συμβολικούς και συναισθηματικούς λόγους. Πριν σας αφήσουμε λοιπόν και σας χαιρετήσουμε, γιατί σε πολύ λίγο ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ, μην ξεχνάτε ότι αύριο αλλάζουμε την ώρα. Αλλάζουμε τα ρολόγια μας, στις 4 το πρωί γυρνάμε τους δείκτες μία ώρα πίσω, κερδίζουμε μία ώρα ύπνο. Συνήθως τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα και στις συσκευές και στα τάμπλετ και στους υπολογιστές, αυτή η αλλαγή γίνεται αυτόματα. Δεν ισχύει το ίδιο βέβαια για την κουζίνα, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Να σας πω ότι πριν από λίγα χρόνια είχε ψηφιστεί στο Ευρωκοινοβούλιο, είχε εγκριθεί η πρόταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού για τη διακοπή του ισχύοντος συστήματος εξαμηνιαίων αλλαγών της ώρας μεταξύ του καλοκαιριού και του χειμώνα. Είχε ψηφιστεί με ψήφους 410 υπέρ και 192 ήταν τα κατά. Όμως η απόφαση για την κατάργηση της ώρας δεν έχει αποκτήσει ακόμα νομική ισχύ και έτσι εξαρτάται στην απόφαση κάθε κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αλλαγή ή η επιλογή της χειμερινής ή της θερινής ώρας. Εμάς μας νοιάζει να μην ξεχαστείτε και μας χάσετε, γιατί εμείς αύριο θα είμαστε στο δεύτερο στις 10 νταν. Αλλάξτε τα ρολόγια λοιπόν για να είμαστε όλοι στη σειρά μας. Τώρα ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται στο 10 και 55. Ο Κώστας Φασούλας είναι εδώ. Έχει έρθει ήδη, τον είδα, χαιρετηθήκαμε από μακριά και μου είπε... Έκανε τις αποκαλύψεις του. Έχει φέρει, λέει, μαζί του τραγούδια που θα σας κρατήσουν παρέα τις επόμενες 2 ώρες. Τι αποκαλύψεις είναι αυτές, βρε Κώστα? Δεν το πιστεύω σήμερα για αυτό το 2ωρο. Εσείς και ο Κώστας δηλαδή θα πάτε εκεί που λένε τραγούδια, πάντα με τις καταπληκτικές επιλογές της μουσικής του και τις πρόζες γέφυρες που τα συνδέει και μας ταξιδεύει. Μένετε λοιπόν κολλημένοι στο δεύτερο, απολαμβάνετε Κώστα Φασούλα, εμείς τα λέμε αύριο, θα πούμε να είμαστε στο δεύτερο παρέα στις 10 το πρωί ντάν και μέχρι τότε, γεια σας!
Με λέει